สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลนะครับเรื่องรถจักรร่างกายนะครับพอดแคสต์วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับเป็นเรื่องของไตนะครับหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นคำถามว่ากินยังไงนะครับถึงจะไม่เป็นโรคไตหรือว่าเวลาเราไปเลือกซื้ออาหารเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงนะครับในการเลือกซื้ออาหารที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตแต่2คำถามนี้ผมจะไม่ได้เป็นคนตอบเองนะครับแต่จะมีคลิปนะครับดีๆนะครับจากทางสมาคมโรคไตนะครับโดยตอบคำถามได้โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยนะครับซึ่งเป็นหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคไตนะครับเราไปฟังกันดูนะครับว่าคุณหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาแนะนำยังไงบ้าง
คุยเรื่องไตไขความจริงพอดแคสต์5เคล็ดลับดีๆในการเลือกซื้อของกินให้ปลอดภัยจากโรคไตเราควรจะเลือกกินอาหารยังไงถึงจะปลอดภัยกับไต
เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพไตให้แข็งแรงนะคะก็คือการกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็รักษาน้ำหนักตัวอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เป็นโรคอ้วนนะคะเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไตทีนี้เราจะกินอาหารอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะคะก็คือเราควรจะกินอาหารจากธรรมชาติให้มีความหลากหลายเช่นกินข้าวที่มีขัดสีธัญพืชทั้งเมล็ดนะคะรวมถึงการกินโปรตีนดีเช่นโปรตีนจากพืชหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่นะคะหรือโปรตีนจากพืชอื่นๆเช่นเต้าหู้หรือเมล็ดถั่วเราก็ควรจะเลือกการรับประทานไขมันที่เป็นไขมันดีซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชชนิดต่างๆนะคะรวมถึงไขมันที่มีกรดโอเมก้า3ด้วยเช่นเนื้อปลาที่มีไขมันสูงหรือถั่วเมล็ดแข็งนะคะเราอาจจะต้องจำกัดการกินเกลือซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพไตรวมถึงการจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เราจะรับประทานต่อวันและหลีกเลี่ยงการทานรับประทานไขมันทรานส์และเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆค่ะปัญหาเรื่องการกินเกลือในคนไทยนี่เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยรสชาติที่อร่อยส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงรสที่มากนะคะโดยปกติเราจะแนะนำให้รับประทานเกลือโซเดียมไม่เกินวันหนึ่ง 2,000 มิลลิกรัม
การเลือกซื้ออาหารจะต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการยังไงบ้าง
ค่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกรับประทานอาหารที่เราซื้อมาหรือว่าเราปรุงอาหารเองนะคะเราก็ควรจะจัดจานอาหารของเราเนี่ยด้วยสูตร2-1-1ก็คือว่าครึ่งจานที่เรารับประทานเนี่ยควรจะเป็นผักสดนะคะที่มีหลากหลายสีเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายแล้วก็1/4ของจานก็ควรจะเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตซึ่งก็จะประกอบไปด้วยข้าวที่ไม่ขัดสีหรือธัญพืชต่างๆนะคะและ1/4ส่วนสุดท้ายของจานก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนซึ่งก็ควรจะเป็นโปรตีนที่ไม่ติดมันเช่นเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการแปรรูปเช่นเนื้อหมูที่ไม่ติดมันเนื้อไก่เนื้อปลาหรือจะเป็นโปรตีนจากพืชเช่นเรื่องของเต้าหู้นะคะหรือไข่ก็ได้ค่ะทีนี้ก็จะมีเทคนิคในการเลือกรับประทานอาหารถ้าเป็นคนที่ต้องการควบคุมเรื่องของน้ำหนักหรือต้องการควบคุมเรื่องระดับน้ำตาลในเลือดนะคะว่าเวลาที่เราเลือกจะรับประทานผักหรือผลไม้เนี่ยถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักหรือน้ำตาลควรจะเลือกเป็นผักมากกว่าผลไม้เพราะว่าผลไม้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็น้ำตาลเป็นหลักมากกว่าผักนะคะดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานหรือเป็นโรคอ้วนต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะเลือกรับประทานผักสดโดยเฉพาะผักใบมากกว่ารับประทานผลไม้ค่ะทีนี้เทคนิคในการรับประทานผลไม้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการควบคุมระดับน้ำตาลหรือน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะเลือกรับประทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานจัดหรือเปรี้ยวจัดนะคะเรื่องจากผลไม้ที่มีรสหวานจัดหรือเปรี้ยวจัดนะคะมักจะมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงผู้ป่วยโรคไตนะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของโพแทสเซียมในผลไม้บางชนิดนะคะโดยเฉพาะผลไม้ที่มีสีเหลืองสีแดงหรือสีส้มอันนี้จะมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูง
5วิธีดีๆในการเลือกช้อปปิ้งของเข้าบ้านให้ปลอดภัยจากโรคไต
ข้อ1ก็คือว่าเราควรจะวางแผนและมีการจดรายการที่จะซื้ออาหารก่อนเพื่อที่จะได้วางแผนว่าสิ่งที่เราจะซื้อมันดีต่อสุขภาพของเราค่ะข้อ2นะคะก็คือเวลาที่เราไปช้อปปิ้งเนี่ยเราก็ควรจะเน้นเลือกรายการอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยจะมีเทคนิคก็คือว่าส่วนใหญ่อาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสดแล้วก็ไม่แปรรูปซึ่งเชลฟ์หรือว่าชั้นวางอาหารเนี่ยมันมักจะอยู่ด้านนอกๆ นะคะเราก็เลือกเราก็จะมีเทคนิคในการที่จะช้อปปิ้งจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในเช่นเลือกซื้อพวกเนื้อสัตว์สดนะคะเนื้อปลาเนื้อหมูที่ไม่ติดมันเลือกผักผลไม้สดหรือว่าเลือกผลิตภัณฑ์ของนมหรือว่าธัญพืชต่างๆก่อนแล้วค่อยเข้ามาซื้ออาหารอื่นๆนะคะข้อ3นะคะก่อนที่เราจะเลือกซื้ออาหารเราควรที่จะอ่านฉลากโภชนาการค่ะโดยเราควรจะเลือกอาหารที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำโซเดียมต่ำและน้ำตาลต่ำค่ะหรือเราอาจจะเลือกซื้ออาหารที่มีฉลากทางเลือกสุขภาพค่ะ ข้อ4นะคะก็คือว่าเราไม่ควรที่จะไปเลือกซื้ออาหารตอนที่เราท้องว่างหรือไปช้อปปิ้งตอนที่เรากำลังหิวเพราะว่าส่วนใหญ่เรามักจะเลือกซื้อของที่เราอยากกินแต่อาจจะเป็นของที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะกักตุนขนมหรือเลือกซื้อของที่ไม่มีประโยชน์เพียงเพราะว่ามันกำลังมีโปรโมชั่นหรือว่ากำลังลดราคาค่ะสุดท้ายนี้นะคะการกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพนะคะเลือกอาหารจากธรรมชาติให้มีความหลากหลายร่วมไปกับการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมได้แก่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการทานเค็มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดการสูบบุหรี่รักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมไม่เป็นโรคอ้วนนะคะก็จะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพไตของเราแข็งแรงค่ะ
ติดตามคุยเรื่องไตไขความจริงได้ทาง Facebook สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและทาง YouTube TikTok Podcast คุยเรื่องไตไขความจริง Podcast